จับตากุลิศสมบัติสิริตัวเต็งมาแรงนั่งประธานบอร์ดปตท.ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตา64ส.ส.ถือหุ้นสื่อใครจะอยู่ใครจะไป28ตุลารู้กันสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับช่วงนี้แวดวงรัฐวิสาหกิจหลายๆที่นับว่ามีคลื่นลมของการเปลี่ยนแปลงพัดแรงดังเช่นรัฐวิสาหกิจสังกัดพลังงานที่แต่ละองค์กรไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มดูแลพลังงานของประเทศมูลค่าหลายแสนล้านขณะนี้ว่ากันว่าสุพัฒน์พงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกำลังอยู่ระหว่างการปรับทัพจับตัวบุคคลลงองค์กรสำคัญสำคัญด้านหนึ่งก็เป็นไปตามการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงก่อนหน้านี้และอีกด้านหนึ่งก็เพื่อกลุ่มอำนาจบริหารเบ็ดเสร็จของรัฐมนตรีนั่นเองแน่นอนที่สุดว่าในบรรดารัฐวิสาหกิจของกระทรวงพลังงานที่มีคนจับตาจับจ้องมองที่สุดก็คงจะไม่พ้นปตท.ซึ่งแววว่าสุพัฒน์พงษ์จะผลักดันกุลิศสมบัติสิริปลัดกระทรวงพลังงานเป็นกรรมการและประธานกรรมการบริษัทปตท.จำกัดมหาชนแทนที่ไกรฤทธิ์อุชุกกานนท์ชัยประธานกรรมการปตท.คนปัจจุบันที่อายุจะครบ65ปีในเดือนธันวาคม2563ซึ่งตามกฎหมายห้ามดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจปลัดกุลิศตอนนี้ต้องถือว่ามาแรงซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวกระเซ็นกระสายมาว่าไพรินชูโชติถาวรอดีต CEO ปตท.และอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเป็นตัวเต็งแต่ก็ด้วยเหตุผลเรื่องของอายุที่หากนั่งประธานบอร์ดได้อาจจะทำหน้าที่ได้ไม่กี่เดือนก็จะเข้าข่ายอายุครบ65ทางเลือกจึงตกมาอยู่ที่กุลิศซึ่งหลังจากนี้หรือหลังกลางตุลาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งหากบอร์ดปตท.ประชุมในวาระเรื่องนี้ก็คงจะมีอะไรชัดเจนออกมาว่ากันว่าเหตุผลที่สุพัฒน์พงษ์ต้องการให้กุลิศเป็นมือเป็นไม้ที่ปตท.เพราะกุลิศเป็นคนทำงานคล่องแคล่วประกอบกับบุคลิกที่สามารถประสานสิบทิศทั้งการเมืองและแวดวงธุรกิจซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เป็นที่รับรู้กันมาตั้งแต่สมัยอยู่กระทรวงการคลังโดยสิงหาคมปี2561ครับกุลิศถูกดึงตัวข้ามห้วยจากอธิบดีกรมศุลกากรกระทรวงการคลังให้มานั่งปลัดกระทรวงพลังงานโดยตอนนั้นอภิสักตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้บอกเหตุผลของการโยกย้ายที่สร้างความประหลาดใจว่ากระทรวงพลังงานขอตัวกุลิศมาและทางกระทรวงการคลังก็เห็นด้วยเพราะเป็นคนเก่งและกระทรวงการคลังต้องการส่งเสริมคนของกระทรวงการคลังให้ทำงานในตำแหน่งที่ดีขึ้นนั่นจึงทำให้กุลิศมาโลดแล่นที่กระทรวงพลังงานแต่ก็มีข่าวออกมาเป็นระยะว่าเขาอยากกลับไปที่กระทรวงการคลังอยู่เนืองๆรวมถึงการโยกย้ายข้าราชการฤดูกาลล่าสุดฟังว่ากุลิศขอกลับไปเป็นปลัดกระทรวงการคลังแต่ครม.แต่งตั้งกฤษฎาจีนวิจารณ์อธิบดีกรมศุลกากรเป็นปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่แทนประสงค์ภูลธเนศที่เกษียณอายุราชการไปเมื่อ30กันยายนที่ผ่านมาเอาเป็นว่าหากกุลิศที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีแผนส่งไปเป็นตัวแทนในฐานะประธานบอร์ดปตท.กำหนดทิศทางของปตท.ที่เป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของประเทศก็จะมีส่วนช่วยสารเสริมสนับสนุนผลักดันการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของประเทศได้เต็มที่สิ่งที่น่าปวดหัวของรัฐมนตรีพลังงานก็อาจจะมีนิดหน่อยครับตรงที่ว่ากุลิศนอกจากจะเป็นปลัดกระทรวงพลังงานวันนี้ยังเป็นประธานกรรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ซึ่งต้องถือเป็นองค์กรใหญ่มักจะมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับปตท.หากกุลิศจะมาเป็นกรรมการและประธานกรรมการปตท.ก็คงต้องลาออกจากกรรมการและประธานกรรมการกฟผ.ซึ่งนั่นก็จะมีผลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานต้องสรรหาประธานกรรมการกฟผ.คนใหม่มาแทนกุลิศแต่ไม่นับจะเป็นอย่างไรได้ครับเพราะเวลานี้ก็มีคนที่พร้อมที่จะให้เป็นตัวเลือกอยู่มากมายอยู่แล้วจับตาดูกันให้ดีๆการเปลี่ยนแปลงทั้งที่ปตท.และกฟผ.ไม่นานเกินรอนี้แน่นอนครับคงจำกันได้นะครับกับคดีถือหุ้นสื่อคนที่โดนศาลรัฐธรรมนูญฟันเป็นคนแรกก็คือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่จากกรณีถือครองหุ้นสื่อบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดขณะลงสมัครรับเลือกตั้งต้องตกเก้าอี้ส.ส.และยังมีดาบ2ตามมาก็คือกรณีปล่อยเงินกู้ให้กับพรรคคราวนี้โทษถึงยุบพรรคพร้อมตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค10ปีจนส.ส.ที่เหลือต้องไปตั้งพรรคใหม่ชื่อพรรคก้าวไกลในปัจจุบันช่วงที่ศาลรัฐธรรมนูญกำลังพิจารณาเรื่องของคดีถือหุ้นสื่อของธนาธรอยู่นั้นฝ่ายค้านก็ตรวจสอบส.ส.ฝ่ายรัฐบาลว่ามีใครถือหุ้นสื่อบ้างและรวบรวมรายชื่อยื่นผ่านชวนหลีกภัยประธานสภาส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเช่นกันทำเอารัฐบาลถึงกับผวาเพราะขณะนั้นเสียงของฝ่ายรัฐบาลอยู่ในสภาพปริ่มน้ำหากศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องไว้แล้วสั่งให้ส.ส.เหล่านั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าจะมีคำตัดสินออกมาแล้วก็วุ่นแน่ฝ่ายรัฐบาลจึงแก้เกมด้วยการตรวจสอบรายชื่อส.ส.ฝ่ายค้านที่ถือหุ้นสื่อเพื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญบ้างปรากฏว่ามีส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่ถูกยื่นไป41คนฝ่ายค้าน33คนยังดีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องไว้พิจารณาแล้วไม่มีคำสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวและเมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีผู้เข้าข่ายต้องพิจารณาฝ่ายละ32คนรวม64คนถึงวันนี้การตรวจสอบหาข้อมูลของศาลรัฐธรรมนูญได้ข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้แล้วจึงประกาศยุติการไต่สวนและกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือลงมติและได้เวลาลุ้นระทึกกับคำวินิจฉัยชี้ขาดในวันพุธที่28ตุลาคมนี้ในการแถลงได้แบ่งเวลาออกเป็น2ช่วงคือ15นาฬิกาจะอ่านคำวินิจฉัยในส่วนของ32ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก่อนโดยมีจากพรรคพลังประชารัฐ21คนคือ1นายณัฐพลทิพย์สุวรรณ2นางพิชารัตน์ลาหะพงษ์ชนะ3นายอรรถกรสิริรัตยากร4นายกสิเดชชุติมัน5นางกุลวลีนบอมรบดี6นายชาญวิทย์วิภูสิริ7นายฐานิชเทียนทอง8นายถาปกรกุลเจริญ9นางสาวตรีนุชเทียนทอง10นายทวีรัตน์รัตนเศรษฐ์11นางบุญยิ่งนิติกาญจนา12นายปฐมพงษ์สูนจันทร์13นายพินโยนิโรธ14นายวิรกรคำประกอบ15พันตำรวจโทไวยพจน์อภรัตน์16นายสมเกียรติวรเพียร17นายสัมพันธ์มัสุโส18นายศิระเจนจาคะ19นายสุชาติชมกลิ่น20นายอนุชาน้อยวงและ21นางสาวพาดาวรกานนท์ส่วนพรรคประชาธิปัตย์มี8คนครับได้แก่1นางสาวจิตภัทรกิจากร2นายอัศวินวิภูสิริ3นางกันตะวันกันเถียนกุลจัญญาวิวัฒน์4นายพานุศรีบุษยาการ5นางสาววิชราพรกาญจนะ6นายสมชาติประดิษฐ์พร7นายสาครเกี่ยวข้อง8นายสาธิตปิตุเตชะพรรคชาติพัฒนา1คนคือนายเทวัลลิปตพันลบพรรครวมพลังประชาชาติไทย1คนคือหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลและพรรคประชาภิวัฒน์1คนคือนายสมเกียรติศรลำจากนั้นเวลา16นาฬิกาก็ถึงคิวของ32ส.ส.ฝ่ายค้านครับจากพรรคอนาคตใหม่20คนคือ1พลโทพงศกรรอดชมพู2นายธันวรินทร์สุขพิสิทธิ์3นายพิจารณ์ชวนะชาวพัฒน์พงศ์4นายสุรชัยศรีสารคาม5นายชำนาญจันทร์เรือง6นายวินสุธีรชัย7นายธัญวัฒน์กมลวัฒน์วงศ์8นายคารมพลกลาง9นายวายโยอัศวรุ่งเรือง10นางอมรัตน์โชคประมิตรกุล11นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุล12นายวิภพวิริยโรธ13นางสาวเบญจาแสงจันทร์14นายสมเกียรติชัยวิสุทธิกุล15นายณัฐฐาบุญชัยอินทวงศ์อินสวัสดิ์16นางสาวกวินนาตาคี17นางสาวสุวรรณสุบรรณอยุธยา18นายจิรัตทองสุวรรณ19นายปฏิพัฒน์สันติภาดาและ20นางสาววันวลีตะล่อมศิลป์พรรคเพื่อไทย4คนครับได้แก่1นายวิสารเตชะธีรวัฒน์2นายนิยมช่างพินิษฐ์3นายจักรพลตั้งสุทธิธรรมและ4นายสรณวุฒิสรณเกตพรรคเพื่อชาติ4คนครับได้แก่1นายสงครามกิจเลิศไพโรจน์2นางลินดาเชิดชัย3นางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์4นายเพชรวัฒน์วัฒนพงศ์สิริกุลพรรคเสรีรวมไทย3คนก็คือ1พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท2นางสาวธนพรโสมทองแดง3นางสาวพัชนีเพชรจินดาและพรรคประชาชาติ1คนก็คือนายกมลศักดิ์ลีวามะใน64คนนี้ใครจะรอดใครจะโดนจะมากจะน้อยไปลุ้นกันเอาครับในวันพุธ บ่ายที่ของวันพุธที่28ตุลาคมนี้ครับมีข้อสังเกตนิดนึงครับว่าศาลรัฐธรรมนูญได้แบ่งเวลาประกาศคำวินิจฉัยเป็น2ช่วงประมาณว่าฝ่ายละ1ชั่วโมงหรือว่างานนี้จะมีคนโดนฟันไม่ใช่น้อยแค่คิดก็เสียวท้องน้อยวาบแล้วล่ะครับคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา mgronline.com นะครับและถ้าหากมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกัน24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ